ครับองค์กรประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกคาดการว่าราคาน้ำมันดิบโลกจะอยู่ที่ระดับประมาณ70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลภายในปีคศ2020และเพิ่มเป็น95ดอลลาร์ต่อบาร์เรลภายในปีคศ2040นะครับโอเปกเชื่อว่าปัญหาปริมาณน้ำมันเกินความต้องการของตลาดในขณะนี้จะค่อยๆลดลงเมื่อความต้องการเพิ่มขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบโลกเคยขึ้นไปถึงระดับ110ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อ18เดือนก่อนและลดลงมาอยู่ที่ระดับ37ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปัจจุบันและแม้ราคาน้ำมันโลกจะขยับขึ้นเล็กน้อยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าราคาน้ำมันที่ตกต่ำจะส่งผลกระทบต่อบริษัทพลังงานต่างๆและเศรษฐกิจของประเทศโตเร็วที่ต้องพึ่งพาการส่งออกน้ำมันดิบต่อไปอย่างไรก็ตามประเทศผู้นำเข้าน้ำมันและผู้บริโภคต่างได้รับอานิสงส์จากราคาน้ำมันที่ลดลงโดยในส่วนของสหรัฐนั้นเชื่อว่าราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคอเมริกันได้ราว 115,000 ล้านดอลลาร์เนื่องจากโดยเฉลี่ยผู้ขับขี่รถยนต์แต่ละคนสามารถประหยัดเงินค่าน้ำมันได้ราว555ดอลลาร์ต่อปีตามรายงานของAAA นะครับยังอยู่ในสหรัฐครับสำนักงานความปลอดภัยด้านการบินของสหรัฐหรือ FAA ปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์สำหรับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ให้ดีกว่าเดิมก่อนสัปดาห์หลังวันคริสต์มาสซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากแห่ลงทะเบียนโดรนของตนออนไลน์หลังจากได้รับโดรนเป็นของขวัญคริสต์มาสนะครับ FAA ระบุว่าที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนโดรนไปแล้วกว่า 45,000 ลำและบางคนมีปัญหาขัดข้องบางอย่างในการลงทะเบียนทาง FAA จึงตัดสินใจปิดระบบลงทะเบียนเพื่อแก้ไขคาดว่าจะมีคนอเมริกันให้โดรนเป็นของขวัญวันคริสต์มาสราว 400,000 ลำซึ่งทาง FAA กำหนดว่าโดรนทุกลำที่มีน้ำหนักระหว่าง250กรัมถึง25กิโลกรัมต้องลงทะเบียนในชื่อของเจ้าของโดรนลำนั้นเพื่อสามารถติดตามได้ในกรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติโดยต้องเสียค่าลงทะเบียน5ดอลลาร์ต่อโดรน1ลำนะครับข้ามไปที่จีนครับศาลจีนที่นครเซี่ยงไฮ้มีคำตัดสินจำคุกนายเฉินเห่าอดีตผู้จัดการใหญ่ของบริษัท 21st Century Media ซึ่งเป็นองค์กรข่าวขนาดใหญ่ของจีนเป็นเวลา4ปีในข้อหาทุจริตติดสินบนและขู่กันโชคเงินสื่อจีนรายงานว่านายเห่าขู่เอาเงินกับองค์กรธุรกิจหลายรายเพื่อแลกกับการปิดข่าวหรือรายงานข่าวด้านบวกเกี่ยวกับบริษัทนั้นโดยบริษัท 21st Century Media คือเจ้าของหนังสือพิมพ์ 21st Century Business ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายใหญ่ของจีนนะครับยังอยู่ในจีนครับ Star Wars ตอนใหม่ The Force Awakens จะเปิดฉายรอบปฐมทัศน์ที่ประเทศจีนในวันอาทิตย์นี้ที่นครเซี่ยงไฮ้ก่อนลงโรงฉายจริงในวันที่9มกราคมซึ่งก็ก่อให้เกิดกระแสคลั่งคล้าย Star Wars ในหมู่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวจีนไม่แพ้ประเทศอื่นๆนะครับStar Wars The Force Awakens ที่เปิดฉายในสหรัฐไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วถล่มรายได้ไปเป็นสถิติใหม่ของหนังที่ฉายสุดสัปดาห์แรกคือ248ล้านดอลลาร์รวมทั้งทำลายสถิติรายได้ทั่วโลกในสัปดาห์แรกที่529ล้านดอลลาร์แม้จะยังไม่ฉายในตลาดจีนนะครับปัจจุบันจีนคือตลาดภาพยนตร์ขนาดใหญ่เป็นอันดับ2รองจากอเมริกาเมื่อปีที่แล้วไชน่าบ็อกซ์ออฟฟิศทำรายได้สูงเกือบ 5,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่คาดว่ารายได้ปีนี้จะยิ่งสูงขึ้นด้วยหนังฟอร์มยักษ์อย่าง Furious 7และ Jurassic World ที่ล้วนทำรายได้เกิน100ล้านดอลลาร์ในตลาดจีนและนอกจากรายได้จากการฉายหนังแล้วดูเหมือนผลผลิตจาก Star Wars อีกทางหนึ่งก็กำลังทำรายได้ให้ดิสนีย์ไม่น้อยเช่นกันนั่นคือของเล่นจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับบรรดาร้านขายของเล่นในสหรัฐเช่น Toy R Us รวมทั้งร้านค้าปลีกออนไลน์ Amazonต่างยืนยันว่าสินค้าเกี่ยวกับ Star Wars คือของเล่นยอดนิยมที่ขายดีอันดับต้นๆในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีนี้โดยเฉพาะหุ่นตัวละคร Star Wars อย่าง BB-8 และ Lego Star Wars นะครับดิสนีย์ซื้อบริษัท Lucasfilm เจ้าของลิขสิทธิ์ Star Wars เมื่อ3ปีก่อนด้วยวงเงิน 4,000 ล้านดอลลาร์นักวิเคราะห์เชื่อว่ารายได้จากของเล่นเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้จะทำเงินเข้ากระเป๋าดิสนีย์ได้อย่างน้อย500ล้านดอลลาร์ครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทผู้พัฒนาหุ่นยนต์ Boston Dynamics เปิดเผยวิดีโอต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสออกมาเมื่อวานนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นหุ่นยนต์4ขา3ตัวรูปร่างจะเรียกว่าคล้ายกวางเรนเดียร์ก็ได้กำลังลากรถเลื่อนหิมะและมีพนักงานหญิงของบริษัทแต่งตัวคล้ายซานตาคลอสนั่งอยู่บนรถเลื่อนนั้นด้วยพร้อมมีเพลง Jingle Bells คลอไปด้วยนะครับที่ผ่านมา Boston Dynamics ได้โพสต์วิดีโอหุ่นยนต์หลายแบบลงใน YouTube หลายครั้งและก็ได้รับความสนใจมากมายบริษัทพัฒนาหุ่นยนต์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1992ก่อนที่ Google จะซื้อกิจการไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็ไม่แน่นะครับว่าหากซานต้าได้เห็นวิดีโอชิ้นนี้อาจจะสนใจสั่งซื้อหุ่นยนต์เรนเดียร์ของ Boston Dynamics ไปใช้แทนเจ้ากวางรูดอฟที่แก่ตัวลงทุกปีก็เป็นได้นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันเมอร์รี่คริสต์มาสครับ